Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal disasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 57 Nabi Daniel. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, kalangkungan pangajaran kalangkung urang parantos nalungtik kitab Yeremia anu hirup sakitar 600 taun sateuacan kasumpingan Almasih. Urang ninggal kumaha Yeremia ngemutkeun urang sabangsana, nyarioskeun yen pamimaranehna teu daek tobat tina dosa-dosana, tantara Babul baris ngahancurkeun kota Yerusalem tur ngajadikeun maranehna salaku badega atawa budak. Akhirna naon anu dicarioskeun ku Yeremia teh kajantenan. Tantara Babul datang ngahancurkeun Yerusalem sareng bait anu suci teh dijadikeun ku urang Yehuda salaku tawanan. Kahancuran Yerusalem sanes hartosna Allah miceun urang Yahudi kaum pilihanana, margi Allah moal hilap kana janjina ka Ibrahim, Ishak sareng Yakub. Allah moal ngahilapkeun rancanana pikeun ngutus panebus ka dunya. Kumaha Allah miara kahirupan urang Yahudi di Babul salami 70 taun, dugi ka anjeuna nyanak deui maranehna balik ka Yerusalem. Dinten ieu urang bade diajar saurang nonoman anu dicanak ka Babul salaku tawanan. Ieu nonoman teh namina Daniel, anu ngandung hartos Allah nyaeta hakim abdi. Daniel teu sieun kusing sawae kajabi ku Allah. Daniel teu paduli kana pamanggih manusa ngeunaan dirina, tapi langkung waspaos kana kahoyong Allah. Daniel percanten kana cariosan Nabi Sulaiman, sieun kana pamanggih manusa ngabalukarkeun kasusahan. Percaya ka Gusti mah nu ngajadikeun aman. Allah mapalinan wahyu ka Daniel kanggo nyeratkeun kitab anu eusina ngeunaan wahyu anu sulit diteuleuman ku pamikiran manusa. Mung Allah anu tiasa kana ngajantenkeun nu baris datang. Sok sanaos kitu Daniel seueur nyerat sajarah bangsa di dunya sapertos kerajaan Persia, Yunani sareng Romawi, sateuacan bangsa eta aya palawargi. Daniel nyeratkeun naon nu bakal dilakukeun ku para raja bangsa-bangsa sareng tumalik pisumpingeunana anu ngawitan sareng anu kadua ngeunaan Almasih. Daniel nyarioskeun kasumpingan anu kahiji Almasih baris dipotong, nyaeta dipaehan salaku kurban dosa. Tapi nalika Almasih sumping anu kadua kali, bakal ngahukum bumi ku bebeneranana. Kitab suci nyarioskeun dina kitab Daniel pasal 7, dina tetenjoan kaula peting eta, kaula nenjo aya nu sumping di kuribeng kumega. Rupana sarupa jeung manusa, nyampurkeun ka kaula, terus nyaketan kamantena anu jumeneng langgeng sarta tuluy dikenalkeun kamantena. Tidinya anjeuna dipaparin kawasa kahormatan jeung pangkat raja. Sangkan disembah ku sakabeh bangsa, sakabeh seler bangsa, sabasana-sabasana kakawasaanana baris langgeng karajaanana moal aya anggeusna. Kacarioskeun Nebukadnezar raja Babel milih sababaraha nonoman pikeun dilatih jadi padamelna. anu kapilih nyaeta anu uteukna pinter diajarkana aksara bahasa Babul, Daniel kalebet anu kapilih. Daniel ngawitan diajar di sakola-sakola Babul. Tapi ti poe kahiji, Daniel geus disanghareupkeun sareng pilihan. Tapi raja tos nyarios, barudak anu diajar kudu nginum anggur sareng tuangan anu hade, nu tos dipersembahkeun ka brahala. Namung Daniel tetep ngajaga hatena teu daek nyandak bagian tina eta inumeun sareng dahareun. Kitab suci nyarioskeun, tapi Daniel geus nekadkeun. Moal seja ngarurujit diri, ngarempak cegahan agama ku kadaharan jeung inuman ti karaton, nyamundut tulung ka Aspenas. Kitab suci nyarioskeun, kumaha Allah ngaleupaskeun Daniel tina masalah eta? Dugi ka Daniel dipaparin kapinteran sarang hikmah anu langkung tibatan nuliana. Daniel benten sarang padamel-padamel anu sanes, nu sok muter balikeun kanyataan, anu sok karurupsi, Daniel mah dina sagala hal teras ngalibatkeun Allah. Nalika Daniel yuswayana paranto sepuh, dina kitab Daniel pasal 6 nyebatkeun, Darius mutuskeun ngangkat 120 gubernur, pikeun nyangking pamarentahan sakuliah kerajaan. Ari Daniel jeung duaan deui ku anjeuna diangkat jadi pangawas para gubernur sarta kudu nalingakeun kapentingan raja. Daniel jol-jol katangen leuwih parigel ngajalankeun tugas tibatan dua pangawas liana kitu deui para gubernur. Kulantaran kacida nyongcolangna raja kersa rek ngangkat anjeuna sina nyangking sakabeh urusan nagara. Pangawas nu duaan teh sakait jeung para gubernur neangan kasalahan Daniel dina hal ngolah urusan kerajaan. Tapi temanggi-manggi kawantu anjeuna jalmi anu satuhu taya codekana jeung jujur. Cek nu sakait moal manggih pisababeun geusan ngelakeun Daniel salilana tina hal-hal anu patali jeung agamana, tidinya maranehna ngadareuheus ka raja. Arunjukan kieu, mugi Kangjeng Raja Darius wilujeng sapa panjangna. Abdi sadaya anu dipercanten ngurus kerajaan Gusti, parantos ngawas para gubernur, para wakil gubernur, sareng para pajabat sanesna, seja nyanggakeun pirempag. Manawi Gusti kersa ngaluarkeun parentah anu wajib diestokeun. Unggalna, dilebet 30 dinten teu kenging aya anu nyuhunkeun nanaon. Boh ka dewa, manawae, boh ka papada manusa, lintang ka Kangjeng Raja. Anu ngalanggar ieu parentah kedah dilebetkeun kana guhasinga. Mugi Kang Raja ngaluarkeun eta serat parentah sareng ditawis jadi undang-undang media sareng Persia anu moal dirobah deui. Raja Darius tulun ada eta surat parentah. Daniel uningaeun yen aya parentah kitu tur geusah. Anjeuna mulih ka bumi teras lebet ka kamar di loteng anu jandela-jandelana nyanghareup ka Yerusalem. Berek anjeuna sumujud mayun kana jandela-jandela anu maruka, nenedak ka Allah sakumasa sari sok tilu kali dina sapoe-poena. Barang musuh-musuh Daniel nyerahmun, yen anjeuna keur nenedak ka Allah, tuluy ngadeureuheus ka raja, ngadukeun piunjukna Kangjeng Raja, parantos ngaluarkeun parentah, anu ngalanggar jalmi-jalmi teu kenging nyuhunkeun nanaon. Boh ka dewa mana wae, boh ka papada manusa, dilebet 30 dinten. Kajabi ka Kangjeng Raja, anu ngalanggar baris dilebetkeun ka gua singa. Waler raja nya larangan keras dikukuhkeun ku undang-undang media jeung Persia anu moal aya rubah deui. Piunjuk manana deui unjuk kuninga Daniel salasawios tawanan ti nagri Yudatea, parantos teu ngendahkeun eta parentah. Manehna anger nenedak ka Allahna sapertos sasari 3 kali sadinten. Barang uninga kitu, raja jadi pohara ngarenjagna. Tuluy sakedah polah milari jalan keur ngabelaan Daniel. Milarian pijalaneun nepi ka surup panonpoe. Jelema-jelema tea ngadareuheus deui ka raja sarta unjukan. Kangjeng Raja langkung tingali. Numutkeun undang-undang media sareng Persia, parentah raja parantos dikaluarkeun moal robah deui. Tungtungna raja nimbalan supaya Daniel ditangkep, terus digubruskeun kana gua singa. Ari anjeunna ngalahir ka Daniel mugi-mugi, anjeun sing disalametkeun ku Allah, anu ku anjeun disembah kalawan satuhu. Lawang guha singa teras ditutup ku batu, sarta batuna dicap ku cincin raja, cincin cap para gegeden, supaya ulah aya anu bisa nulungan ka Daniel. Geus kitu raja mulih ka karaton, sarta peutingna teu tiasa kulem, teu kersa tuang, teu kersa ngadegeun tata beuhan, rebun-rebun keneh anjeunna geus gugah, gusak gisik ngabujeng ka guha, sasumpingna teras celak-celuk bari deg-degan manahna saurna, "Daniel, abdi Allah anu jumeneng, kumaha Allah anu ku anjeun disembah kalawan satuhu, kersa nyalametkeun anjeun tina pangreweng singa?" Daniel ngawaler, "Mugia Kangjeng Raja wilujeng sapapaosna. Allah parantos ngutus malaikatna ngabekem sungut-sungut singa dugi ka teu tiasa kuakieu ka abdi Gusti. Mantenna kersa maparin pitulung, wireh uningaeun yen abdi teu gaduh dosa sareng ka Gusti ge henteu gaduh kaluputan. Nun Kangjeng Raja, raja kacida bingaheunana, tuluy nimbalan sangkan Daniel dikaluarkeun ti jero gua singa." Tuluy Daniel dikaluarkeun sarta tetela salirana teu cecel teu boncel lantaran pageuh ngandel ka Allah. Geus kitu raja marentah sangkan jelema-jelema anu ngadukeun Daniel tea ditangkep. Tuluy digebrus-gebruskeun kana gua singa tea malah katut saanak pamajikanana. Memeh nepi ka dasar gua oge geus digabrugan tulang-tulangna raremuk. Geus kitu Raja Darius ngadamel surat ka rahayat sagala bangsa, seler bangsa, jeung bahasa-bahasa di dunya. Kieu unggalna. Salam, palawargi. Naon nu dicarioskeun ku Raja Darius sapertos Daniel salamet tina gua singa? Kami marentahkeun sangkan di sakuliah kerajaan kami, unga jelema kudu neundeun kasieun jeung ngahormat ka Allahna Daniel. Anjeunna teh Allah anu jumeneng tur baris kawasa salalanggeungna. Karajaanana moal benang ditumpur, kakawasaanana hamo aya sudana. Palawargi, terang Allahna Daniel. Nah, palawargi hoyong ditulunganku Allah, sareng taat kana sabdana. Hatur nuhun parantos ngupingkeun acara ieu. Kitab Zakaria nyarioskeun, sieun ka manusa ngadatangkeun cilaka. Tapi percaya ka Gusti mah, diraksa. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomer 081333777386. Hatur nuhun, sarang wilujeng patepang deui.